Mă bucur că au cântat tinerii, sper să încerce fiecare mață. Și pe aia dacă cântă și se învață, mai gândești în minta. Cura, dacă s-ar ține de treabă. Suntem la Facere, în capitolul 24. E capitolul căsătoriei lui Isaac. O să ne oprim la ultimele versete ale capitolului, care a fost lung, care, în general, capitolele Scripturii, cele mai lungi, cele medii, sunt de 30, 35, 40 de versete. Cele mai scurte, de 20, 25, până spre 30. Și cele lungi sunt, cum e acest capitol 24, care are 67 de versete. Și sunt unele care au avut și 80. Deci asupra acestui capitol am tot insistat pentru că e lung și mare și au avut diferite teme pe care le-am putut aborda. Acum suntem tot la capitolul 24, la capitolul căsătoriei lui Isaac. La ultimele versete e vorba de venirea Rebecăi împreună cu Eleazar din, și cu slugile din Mesopotamia, care vin spre spre casa lui Avram, spre casa lui Isaac. Și v-am povestit la trecută că venise și se plimba. Era în răcoarea serii, se plimba. Se plimba probabil uitându-se cum fac oamenii. Unde a pus un copac, ce a mai făcut acolo, dacă a crescut, dacă n-a crescut. Adică nu era numai o plimbare în sine, simplă. Iar spre seara a ieșit Isaac la câmp să se plimbe și ridicându-și ochii a văzut cămilele venind. E clar că faptul că le-a văzut de departe, zice, a văzut cămilele, că nu a zis, a văzut convoiul cu oameni și așa, că erau și oameni. Faptul că zice că a văzut cămilele venind, înseamnă că le-a văzut de departe, micuțe, și oamenii nu se prea văd, dar cămilele se văd. Și e clar că urmărea să vadă când va veni Eleazar. Știa că plecase Eleazar să-i găsească soție, după cum credințarea tatălui său. Și cred că aștepta. Deci plimbarea lui nu era chiar întâmplătoare. Probabil că era chiar și era și în direcția și în sensul de pe unde puteau veni cămilele. De pe unde putea veni Eleazar, adică dinspre est. Mersese spre est câțiva kilometri de casă, se plimbe și urmărea, exact cum vă povesteam, că a fost în satul bunicilor din partea mamei o femeie care a fost anunțată în timpul războiului că a murit soțul. Și în al doilea război mondial a fost anunțată că a murit soțul. A venit, oamenii mergeau din când în când în centrul satului și se ieșea și se spunea, cine răniți? Prizonieri, morți în săptămâna aceea. Și într-una dintre săptămâni a spus, mort la cotul Domnului, nu știu unde, a murit. Și ea tot n-a putut să creadă asta și a hotărât ea așa că într-un fel de stare de cere peste orice înțelegere mila lui Dumnezeu și a luat ea un sac întreg de grâu și a zis, eu cred, Doamne, că până voi termina ultim bob în care se zic Tatăl nostru în fiecare bob, când voi termina acest, până voi termina acest sac, tu îl vei aduce înapoi, pentru că nu credea că a murit. Avea ea inima neîmpăcată și zicea că n-a murit. Și a rămas povestea asta în sat că ea mergea undeva unde veneau oamenii. Era un singur loc de unde se venea. Că se venea prima dată la satul mare, după care venea spre satele din jur și ea ieșea tot timpul acolo unde era o cruce în drum și se uita în depărtare, spre seară mai ales, când avea timp. Că nu avea timp restul, nu putea să stea acolo. Și mi-l închipui și pe Isaac, tot așa. Când se terminau treburile și lucrul, ieșea și el spre seară să vadă, vine? Nu vine? Și minunea a fost la aceste femeie că atunci când a avut ultimul pumn de grâu, a ieșit la crucea aceea, unde se uita dacă vine. A zis acolo ultimele boabe și când a deschis ochii și s-a uitat, venea. Acolo la propriu venea. Fusese, de fapt, prins și dus în rănit, socotit mort, dar dus în lagărele sovietice din Siberia și după vreo 7 ani s-a întors. Și s-a întâmplat minunea. Ei, cumva, deci felul ăsta era probabil și așteptarea lui Isaac, în sensul că cu siguranță el ieșise să se plimbe și poate că mai fuseseră zile în care ieșise el așa să se plimbe în partea aia, pentru că o aștepta pe soția lui. Și, da, nu e orice, nu e orice lucru, nu? Nu se aducea o pereche de nădragi noi, ci se aducea totuși soția, adică era o chestie la care el se gândea și mai ales că știa că tatăl său, Avraam, era omul lui Dumnezeu și că avusese întâlniri cu Dumnezeu, Avraam, și vorbise Dumnezeu cu el. Locul unde a fost îngropată Sara, soția lui, acolo la stejarul Mamri, în fața stejarului Mamri, în peștera Macpela, acolo, după aceea va fi îngropat și Avraam, tot acolo va fi îngropat și Isaac, tot acolo va fi îngropat și Iacob, tot acolo va fi îngropată și Rebeca, această robie e Rebeca care venea. Rahila nu, Rahila e îngropată între Ierusalim și Betleem. Cei care treceți din Betleem în Ierusalim, o să vedeți la un moment dat, arată tot felul de semne, mormântul Rahilei, mormântul Rahilei, există acolo mormântul Rahilei. De aceea Rahila a fost înmormântată acolo, din anumite motive istorice a fost înmormântată acolo, este motivul pentru care, deci, în Betleem cumva, în undeva spre nordul Betleemului, a fost înmormântată acolo Rahila și de aceea, zic prorociile, copiii Rahilei, Rahila va plânge pentru copiii care nu mai sunt, știți? Există profețiile acestea. Nu pentru că, nu știu, Rahila era din zona aia sau... Nu, acolo era mormântul ei și cumva, vedeți, dacă ar putea pricepe oare și protestanții care zic că nu există sfinți și nu există moaște și nu există după moarte nicio... Nu mai este nicio... Nimic nu mai poți face pentru cei care au trecut și nici ei nu mai pot face nimic pentru cei din viață. Dacă ar citi măcar cuvintele acestea pe care le spune până la urmă Dumnezeu prin prorocii, că toată zona Betleemului era socotită sub ocrotirea Rahelei, nu? Copiii Rahelei plâng pentru că nu mai sunt și Rahela plânge pentru că copiii nu mai sunt și nu se poate odihni și nu se poate liniști, deci se vorbește de ea ca de o ființă vie. Și era o ființă vie, pentru că patriarhii soțiile lor, totuși, oricât rămân vii. Și Iosif se pare că a dus din Egipt când s-au întors evrei, a fost și el înmormântat în acea peșteră acolo la Macpela, în fața șezeaului Mamri. Și Irod cel Mare, în vremea Mântuitorului Iisus Hristos, a făcut în jurul mormântului lui Avraam niște ziduri imense. Avraam, Isaac, Iacob, Rebeca, Iosif, a făcut niște ziduri imense, groase, de 2 metri și din pietre care aveau 2 metri lățime și 6 metri lungime. Deci niște pietre imense și care dăinuie și acum niște ziduri foarte groase. Când Țara Sfântă a intrat în componența Imperiului Roman și după aceea a Imperiului Bizantin, peste acele morminte ale patriarhilor s-a construit o mare catedrală de către împăratul Justinian și Teodosie cel... Prima dată a construit Teodosie cel mic și după aceea peste împăratul Justinian. Când a fost și se pare că atunci când au construit această biserică, sunt documente că s-au descoperit moaștele și că erau întregi. Erau întregi, al lui Avraam, al lui Iacob, al lui Isaac. Și sunt documente legate de asta, documente care revin din nou atunci când arabii cuceresc Țara Sfântă și dărâmă biserica și fac ei acolo un loc de închinare și ei redeschid din nou raclele și îi găsesc într-adevăr închiși, după care nu se mai știe nimic, rămân în lumea mahomedană, nici evrei, nici creștini nu au voie să intre acolo. Acum există o formalitate prin care poți să intri, unii au mai intrat, dar e un loc sfânt. așa cum, apropo că am zis de Avram și de moartea lui și de toate acestea. Oricum, deci ieșise Isaac să se plimbe și ieșea spre seara pentru că ziua se muncea. În general, oamenii nu trăgeau de timp, nu chiuleau, nu... Exact cum vedeți cum erau bunicii, străbunicii noștri de la țară. N-aveau timp, n-aveau timp. Și în general, oamenii care se ocupă cu creșterea vitelor, oilor, caprelor, cămilelor, n-au timp. E aproape că trăiești tu pentru ele, nu trăiesc ele pentru tine. Adică există o... Aproape că de-abia îți rămâne timp să mai dormi puțin și să mănânci ceva și iarăși. Numai și numai de animale trebuie să te ocupi. Pentru că e foarte grea viața celor care se ocupă cu creșterea animalelor. Pentru că animalele sunt ființe vii care au tot timpul nevoi. Nu sunt nici măcar ca plantele care și ele sunt vii, dar totuși mai poți să le neglijezi, mai poți să le uiți. Nu strigă, nu țipă. Vitele strigă, țipă, se bat... scapă din jug, scapă din lanț, fug, se lovesc. Trebuie să fii tot timpul. Și oile, și caprele, la fel. Și nasc, și copilași mici, vițeluși, oițe, tot felul. Care altfel sunt călcate în picioare, trebuie să le protejezi, trebuie să le ajuți, să vezi ce faci, cum. Foarte complicat. Și atunci acești oameni erau foarte obosiți și tot timpul munceau și n-aveau timp de stat cu ochii în zare. Nu erau niște oameni de piatră nepăsători, dar nu aveau timp. Și de-abia seara, după ce linișteau toate, cum spunea bunica mea, nu mâncăm până nu liniștim animalele. Și dura și 4 ore până liniștea animalele și nu se mânca. Adică în prima dată se mănânce toate animalele, de la câțe, cum se zice, adică bibilize, ziceți voi. Așa? Până la, știu, ciurdele de rațe și de gâște și de cioții fost și de curcani, mulți curcani, și de porci și de vite și de toate celelalte. Și după ce se făcea liniște și toți se mestecau acolo și lumea, haide și noi să mâncăm. Toată lumea se ducea să mănânce așa cu fân pe el, cu... nu conta. Dar erau liniștiți că sunt animalele liniștite. Așa erau și oamenii aceștia care, ca eu, Isaac, erau, de fapt, un fel de pelerin, făceau un fel de transfumanță neîncetată, cum au fost păstorii români, ei așa făceau și ei, din Israel, și în zona aceea. Și ieșea seara să se uite. Și probabil că erau mai multe, au fost mai multe serii în care s-au uitat. Vă dați seama cât o figurat drumul dus, drumul întors al lui Eleazar, a cam calculat el până acolo, atâtea zile o să facă Eleazar, acolo cine știe cât trebuie să stea, acolo... până se întoarce, cam atâta. Ei, cam acum ar trebui să vină. Și în zilele aia tot sta cu ochii seara să se uite. Dacă ziua ei nu veneau. Și ieșind să se plimbe, deci așa să priviți lucrul ăsta. Iar spre seară a ieșit Isaac la câmp ca să se plimbe și ridicându-și ochii a văzut că milele venin. Adică s-a uitat în zare și a văzut că milele mici, nu vedeai, nu știai ce oameni sunt, cine sunt ei, dacă e cineva dintre al tău sau nu. Oricum treceau așa caravane toată ziua. Deci era... Iar Rebecca și-a ridicat și ea ochii și l-a văzut pe Isaac și a sărit jos de pe cămilă. Foarte interesant și la Rebecca. Adică, probabil că au trecut Iordanul sau au trecut pe lângă Marea Moartă. Nu știu pe unde a trecut. Probabil prin sudul Mării Moarte au trecut sau poate peste Iordan. Această locație era undeva spre vestul Mării Moarte de astăzi, unde s-au întâlnit ei. Și atunci au trecut pe deasupra peste Iordan, pe dedesubt peste Marea Moartă și din acel moment, probabil că i-a zis Eleazar, ne apropiem de... Și se vede clar că Rebecca își dorea și ea să-l cunoască pe mirele ei, că zice, nu zice că, zice, iar Rebecca și-a ridicat și ea ochii și l-a văzut, adică era și ea atentă dacă este vreun om, nu era nepăsătoare, stătea cu gândul numai la casa ei, că a plecat, cine știe, nu a la oboseala, era treburile ei. Era totuși atentă când se va întâlni cu mirele ei. Și Rebecca și-a ridicat și a ochii și l-a văzut pe Isaac și a sărit jos de pe cămilă. Adică l-a văzut pe Isaac, dar nu știa cine e Isaac. Nu știa pe el Isaac. Mai târziu zice întreabă. Și a zis slujitorului, cine este omul acela de care vine pe câmp în întâlnirea noastră? Vă dați seama că Isaac, când i-a văzut, a venit spre ei. E clar că nu mergea spre orice caravană, așa, vedea o caravană, să merge spre ea. Nu. Își dorea să fie caravana pe care el o știa, că mirele le-a văzut departe și a zis, poate fi ai noștri, poate fi mireasa. Și s-a pornit spre... Iar Rebecca, neștiind cine e acel om, a sărit rost de pe Camila. Păi clar că mai fi sărit ea de vreo 10 ori până atunci, când nu mai văzut oameni, nu? Adică nu numai la ăla, că nu era profetesă, că știa dinainte acela. Nu. Dar asta mi-e dovedește ceva, că își dorea și ea să-și cunoască soțul ei și nu vrea să fie întâlnirea între soțul ei și ea, ea sus pe Camila, îmbrobodită și uitându-se jos și tu ești Isaac. Adică vrea să fie o chestie, o întâlnire față către față, de la aceeași nivel, de aceeași măsură. Adică sigur își dorea întâlnirea și nu vrea să fie oricum această întâlnire. Nu vrea să fie oricum. Și l-a văzut venind de departe, a sărit jos de pe Camila și a zis, cine este omul acela care vine spre noi? Și stăpânul meu este, adică Isaac. Acesta este stăpânul meu atunci, ea și-a luat vărul și s-a acoperit. Despre aceasta vreau să vă spun ce spun Sfinții Părinți despre lucrurile acestea, în sensul că, în primul rând, tragem concluzia că Isaac își dorea, aștepta, avea dor să își cunoască mireasa și mi se pare că parcă nu are nimic din adolescența întârziată a multora dintre noi, a revoltaților care pururea, dacă ni se spune să facem ceva, noi zicem nu. Dacă e de la tata și mama, nu. Sigur e ceva rău. Adică, sau orice stăpânire, sau orice autoritate să fie în sine de la numai faptul că au pregătit alții întâlnirea asta sau că tata, primiți pe nu știu cine, ce poate să facă ceva cu tata. Adică nu văd la el o revoltă, nu văd la el o împotrivire din start. Adică dacă era un revoltat care supărat că taică s-o se ocupă și de chestia asta și că nu lasă pe el la 38 de ani, cam atâta, da? Nu lasă pe el să-și găsească soție, cu siguranță nu ieșa să se uite în zare, nu ieșa să meargă în întâmpinarea caravanelor, nu avea treaba asta, ci poate că stătea chiar ascuns pe undeva. Între timp mai făcea și copii cu vreo fată și se rezolva treburile. Doi, mi-am găsit eu, nu, gata. Așa a făcut de fapt Isau, fratele lui Iacov. N-a stat el după binecuvântarea tatălui său. Și a găsit el. Putea să facă asta, dar mi se pare un suflet foarte curat. Cum rar se mai întâlnesc astăzi sufletul acestui Isaac, care n-a avut nicio împotrivire față de pregătirea asta pe care i-a făcut-o tatăl său. Și până la urmă n-a avut nicio împotrivire nu pentru că avea o încredere absolută numai în tatăl său sau că avea un... era blec prin firea lui și trebuia să-i se aducă totul și să-i se mai și dumnice în gură și atât la tot, ci pentru că sunt convins că a crezut că prin hotărârea asta tatălui său lucrează Dumnezeu. Și Dumnezeu chiar a lucrat. Adică nu cred că am fi auzit de Isaac dacă el nu făcea asta, Isaac probabil că ar fi devenit un oarecare, dacă el își alegea și el. Exact cum Isav a devenit un oarecare, care și-a ales el, fetele lui, a făcut el ce a vrut el și a trăit viața cum a vrut el, n-a avut o ascultare față de tatăl său și n-a mai auzit nimic de Isav, nici de urmașii lui, mare lucru nu s-a întâmplat. Și cred că așa ar fi fost și cu Isaac, că dați să vedeți de ce zic că putea să fie un oarecare Isaac, pentru că auziți ce începutul capitolului următor, 25, dar să nu vă zmintiți, trebuie să luați așa cum. Avram însă și-a mai luat o femeie, a cărui nume era Chetura. Ea i-a născut lui pe, auziți, deci a mai avut copii, i-a născut lui pe Zimran, Iocșan, Madan, Madian, Ișbal și Peștiah. Și după aia spune, lui Iocșan acesta i s-a născut, Sheba, Teman, Dedan. Iar fiii lui Dedan au fost, așa, fitoz, o lume întreagă, neamuri multe. De la fiecare dintre copiii aceștia, neamuri multe. Și totuși Isaac a rămas fiul lui Avram. Dar această rămânere a fost prin ascultare. Probabil că dacă el nu asculta aici, rămâneau necunoscut și unul dintre aceștia, Madian, Iocșan, deveneau fiul lui Avram, sau fiul lui Avram din care urma să se nască neamul lui Dumnezeu. Dar pentru ascultarea lui, el a rămas binecuvântat până în veac Și se zice, și zicem și acum, și Dumnezeu însuși se definește în funcție de El și zice, eu sunt Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacob. Adică nu zice Dumnezeul lui Avram, al lui Madian și al lui, să zicem, fiul lui Madian, hai să vedem, Efa. Nu sunt, eu sunt Dumnezeul lui Avram, Madian și Efa. Nu, nu zice chestia asta. Deci erau tot copiii lui Avram, ci zice, sunt Dumnezeul lui Isaac. Și asta vine din această stare de nerevoltă, de neîmpotrivire a lui Isaac, care nu era o blegeală, ci era o încredere dobândită într-o viață că Dumnezeu lucrează cu Tatăl Său. Și până la urmă, încrederea aceasta, care părea așa o chestie, na, că a descoperit-o Isaac, ne-o pune în vedere însuși Dumnezeu când spune, iar cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine, să treci mulți ani pe pământ, adică să iei în seamă sfatul lor. Nu complet, nu total, dar să nu-i super, să nu-i mângânești peste măsură. Să nu-i tristezi peste măsură. Și Isaac n-a făcut asta. N-a făcut asta. Nici atunci când putea să îi tragă una la taică sau peste mână să fugă pe câmpuri când el a dedicat cuțitul, nu? Că atunci când Isaac a fost luat de tatăl său și dus pe muntele Moria să fie jertfit, Isaac avea vreo 15 ani. 15 ani. Era adolescent, era puternic, ducea sarcina de lemn în spate. Deci nu era un copilaj mic, mic. Atât avea Isaac. Și când taică-s-o, cred că i-a zis, mă, copile, tu ești jertfa? Și a făcut și să-l pună acolo pe jertfă, să-l lege, păi el putea să se zică, ce faci, tată? Să-l împingă în spin și să plece, să fugă. Deci, până și la chestiile care păreau aberante, ascultarea lui, de fapt, a făcut ceea ce este Isaac. Și dacă acolo a ascultat de tatăl său, cum să-l asculte aici? Se pare... Deci Isaac n-a avut revoltă, n-a avut împotrivire, ci a așteptat și o aștepta cu drag pe aleasa pe care o găsise tatăl său și spune că acesta este stăpânul meu, i-a spus Eleazar Rebecăi, atunci ea și-a luat vărul și s-a acoperit. Slujitorul i-a povestit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse, adică Eleazar s-a dat și el vreo de lucrămire, a zis, stăpâne Isaac, uitați cum a fost, uitați cum a mers, uitați ce s-a întâmplat la fântână, cum s-a întâmplat. Și Isaac a dus-o în cortul mamei sale și a luat-o pe Rebeca și aceasta a devenit femeia lui și el a iubit-o și s-a mângâiat Isaac de pierderea mamei sale, Sara. Adică, cu ochi luminoși, cu ochi clari, nu... Ai, cât de complex și cât de complicat poate fi mintea omenească. N-a avut complicățenii acestea. Oricum. Iar Rebeca și-a ridicat și ea ochii și l-a văzut pe Isaac și a stărit jos de pe cămilă și părinții zic și Rebeca îl căuta cu ochii ei, pretutindeni pe mirele ei. Nici nu știa cine e omul acela pe care l-a văzut de departe și a sărit repede jos de pe cămilă să se pregătească. Adică dacă era mirele ei, nu putea să se întâlnească oricum cu el. După care a aflat că chiar este. Rebeca nu vrea ca întâlnirea lor să fie oricum. Și, într-adevăr, întâlnirile dintre oameni trebuie să fie măsurate, trebuie să fie cântărite. Știți, pentru toate prostioarele noi ne pregătim. Și ca să mâncăm, ne pregătim masă, punem șervețele, punem nu știu ce, punem nu știu cum, ca să intre pe gâtule și niște chestii în timp. Și totul e așa foarte pregătit acolo. Păi, da, pentru întâlnirea cu un om, ar trebui să ne pregătim. Nu neapărat cum ești îmbrăcat. Da, și cum ești îmbrăcat. Și cum, dar ce vorbești, ce spui, ce transmiți, ce primești, contează enorm de mult. Mult mai mult contează ce intră prin simțurile ochilor, auzului de la celălalt, decât ce a intrat pe gât în jos de mâncat. Mult mai mult contează asta. Cum zice Mântuitorul, că mâncarea intră și iese pe... Deci nu-i de o mare valoare. Dar întâlnirea cu omul are o mare valoare. Pentru că, cum zicea Sfântul Siloan Atonitul, nu Siloan, Sfântul Antonie cel Mare, de la fratele tău, de la aproapele tău este viața și moartea. Adică, în funcție de cum reușești până la urmă, poate nu într-o singură întâlnire, multe, să te împaci cu omul acela, să nu îl mâhnești peste măsură, și să-i câștigi într-un fel sufletul, măcar pentru o relație minimală, să nu fie într-o tristețe întâlnirea voastră, poate fi și judecată ta înainte lui Dumnezeu. Să câștigi moarte dacă tu ai fost absolut neglijent și nepăsător față de omul acela. Deși el a cerut, poate, într-un fel sau într-altul, mila ta, apropierea ta, vorba ta, sau s-a simțit foarte lovit de cuvintele tale, de vorbele tale, de felul tău, de a fi de nepăsarea ta. Și atunci contează foarte mult această pregătire pentru întâlnirea cu celălalt. Contează mult. Eu cred că contează după întâlnirea cu Dumnezeu, de fiecare dată, de fiecare zi, la fel de mult contează și întâlnirea cu omul. Pentru că este mincinos cel ce zice că iubește pe Dumnezeu, dar urăște pe aproapele său, sau este neglijent față de aproapele său, că Dumnezeu se identifică cu omul. Și atunci, exact ca poruncile, iubește pe Dumnezeul tău ca pe, din tot sufletul, din tot cugetul tău, din toată inima ta, iar pe aproapele tău, ca pe tine însuți, sunt legate aceeași poruncă, zice Mântuitorul, iar a doua, la fel de importantă ca și prima, ziceți, ei, și așa e și aici. La fel de mult contează ca și cum te pregătești pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru întâlnirea euharistică, pentru întâlnirea de rugăciune, pentru întâlnirea de la biserică cu Dumnezeu, tot așa de mult contează întâlnirea cu omul, cu celălalt. Și în privința asta, cred că, așa cum sunt ei deveniți aproape o mască, de multe ori occidentalii ne depășesc. În sensul că ei măcar au această politețe, să zâmbească în orice condiții, să vorbească frumos, să nu spună vorbe grele, să nu te jignească. E o formă cea mai rămas din un fel de carcasă dragostei care a pierit, dar măcar e carcasa aceea. Adică e carcasa aceea. Pe când, atunci când nu e de nimic și dimpotrivă mai mult scârba și ura și răutatea, care se exprimă cu nepăsare față de celălalt, mi se pare că călcăm în picioare porunca lui Dumnezeu. Mai bine carcasa aceea. Mai bine formal, măcar formal, să întreb ce mai faceți ca să dai întâietate celălalt om, să îi dai voie lui prima dată să-și pună necazurile înainte a sărit repede să ți le spui. Deci contează enorm de mult politeția aia, care de fapt amintește de o stare pe care ar fi trebuit să o avem firesc, să ne uităm pe noi înșine ca să dăm celuilalt întâietate, să nu ne băgăm pe noi în seamă așa de mult, ci celuilalt să dăm exact cum noi zicem servus, adică de la sunt servul tău, de la sunt servul tău până la ce zicem noi astăzi, servus, din vârful servus, dragă. Adică e deja de la cer la pământ. Unde mai suntem noi servilor, adică servii, slujitorilor, dacă au nevoie. E ca și mai spune, sunt servul tău, dacă ai nevoie de ceva, acum nu te odihnești un om care zice ai 5 copii și unul vine, cum intră gheozanul pe ușă, lasă gheozanul și zice tati, dacă vrei să te ajut cu ceva, eu sunt la dispoziție aici, orice te ajut. Deci odihnă, n-am nevoie, dar numai știu că e cineva care mă poate ajuta, sunt odihnit. E asta înseamnă să ești servus. Ca și mai zice, dacă e ceva, poți să te ajut cu ceva, eu sunt aici, la dispoziția ta, oricând, spune-mă. Ceea ce e extraordinar. Asta ar trebui să fie, de fapt, esențial în relația noastră, dar a mai rămas numai formula și restul, ca la acel profesor care m-a întrebat ce mai faci și eu vreau să-i zic, el a zis, zi bine și treci mai departe. Adică, nu avem timp de povești, îmi spui necazurile tale. Asta, domnule, avem toți. Și a devenit o formulă doar. Și unul și altul așteptau cu dor și cu înfrigurare cumva întâlnirea. De aici încolo, părinții vorbesc de lucruri foarte frumoase. Ei, de fapt, în primul rând, Isaac poate să ne închipuie pe noi. Isaac ne poate închipui pe noi, în sensul că să fim tot timpul cu ochii în zarea, așteptând venirea lui Dumnezeu, sfârșitul vieții, sau oricum, întâlnirea cu El. Nu știm dacă până la sfârșitul vieții va veni, în timpul vieții, sau după moartea noastră, dar noi trebuie să fim ca Isaac. Ne facem noi treaba noastră, dar gândul nostru să fie acolo. Adică și el își face treaba peste zi, nu știu ce. Măi, dar seara, ochii săi erau, dar ce seara? Cred că și peste zi mai știuleau urechile dacă au venit, dacă ceva, vreo cămilă, se desham un ham de la o cămilă, se întâmplă ceva. Și era atent. Și părinții, bine, începând de la Origen, care e un fel de începător în explicațiile acestea, dar după aceea și alți părinți spun că Isaac îl închipuie pe orice creștin care trebuie să fie cu ochii în zare neîncetat, nu se simțea de plin Isaac acolo în casa tatălui său? Se simțea el de plin? Bine, nici după aia nu putem zice că era de plin, de plin complet, dar nu era de plin. Dacă el stătea cu ochii în zare și aștepta ceva, înseamnă că nu era de plin, nu? Că nu, stătea liniștit, da. Și-a venit Avram să-i zică, uite că am adus-o pe Rebeca, soția ta, dar nu îmi trebuie, da. Mi-e destul, am tot ce-mi trebuie, da. Nu era stil, deci nu era. El nu se simțea de plin și întreg singur acolo și ieșa și se uita în zare așteptând. Ei, cumva asta e felul de a fi al creștinilor, oricât ai avea, orice ai avea, să nu cumva să ajungi să te simți perfect, de plin cu ceea ce ai și cât ai. Că nu este. Că ceea ce ne-a promis Dumnezeu, de fapt, gândiți-vă cum zice Mântuitorul Iisus Hristos, că îi zice, vă este de folos că mă duc eu, pentru că vă pregătesc loc ca să veniți și voi. Adică e așteptarea aia, noi așteptăm să mergem și noi acolo. Dumnezeu s-a dus să ne pregătească loc. Și când zice apostolilor, ne zice și nouă tuturor, că ne este folos să treacă El dincolo, că El ne pregătește loc. Asta ce înseamnă? E un fel de loc pe care ne pregătește prietenul nostru, cel mai drag, stăpânul nostru, cel care ne iubește, mirele nostru. Păi ce dar poate să ne pregătească El? Ce frumos trebuie să fie acel dar? Cât depinde dragoste, cât depinde, nu știu, ceva deosebit pe care noi nu putem să-l gândim. E ceva a fiecăruia în parte. Mirele nostru ne pregătește un dar special. El s-a dus să ne pregătească acest dar. Păi ochii noștri s-a țintit spre El și spre darul pe care ne pregătește acolo, că ne pregătește un dar. Adică, nu, păi eu sunt mulțumit cu ce am, haideți la nuntă, n-avem chef, că mi-am luat soție, mi-am luat boi, ne ajunge ce avem pe aici. Că de fapt și pilda asta spune. Că tu erai chemat să primești acel dar, să te duci la marea nuntă, ochii tăi trebuia să fie ațintiți acolo, să-ți faci ce trebuie, să-ți cumperi boi, să te căsătorești, să-ți faci tot ce vrei tu, dar ochii tăi să fie ațintiți acolo și să aștepți cu dor și cu figurare clipa și ziua în care te vei întâlni cu Dumnezeu, pentru care te-ai născut. Pentru care te-ai născut. Pentru care ai fost zidit. Pentru Dumnezeu ai fost zidit. Și sufletul nostru tânjește după dorul lui, după Dumnezeu, cu un dor nestins și nu se va odihni până nu ajunge acolo. Nu se va odihni. Cum zice Augustin, nu se va opri. Când pierzi această așteptare, această dorință, când se pierde această dorință figurată, se pierde tot. Sufletul moare. De aceea Dumnezeu ne dă pilda aceea celui bogat, care stai și te mănâncă, bea, te odihnești, de acum gata. Și zice Dumnezeu, nebune, noaptea aceasta se va lua sufletul. Și ce vei face? Adică s-ai pierdut în figurarea, dor după altceva, pentru că tu crezi că aici îți vei găsi odihna, dar tu mori. Ce-i trebuie sufletului tărâțe? Că tărâțe, faci o cereală, tărâțe, și ce-i trebuie? Crezi că o să mănânci tărâțe o veșnicie? Crezi că o să stai în șezlong și asta o să-ți facă o dignă, o veșnicie? Sufletul are nevoie de alte lucruri mult mai mari. Tu nici nu-ți imaginezi, nebune. Așa cum aparcă ne spune nouă și spunea și lui. Deci tocmai pentru că el uitase să mai stea cu ochii ațintiți pe Dumnezeu, știți? E mai bine să ai necazuri și ispite și să stai cu ochii ațintiți de nevoie spre Dumnezeu, cerându-i ajutorul, dar tot e ceva, chiar dacă nu e cu dor și cu așteptare și configurare, dar tot e ceva, că ții legătura cu Dumnezeu, decât nepăsare completă și am nevoie, am de toate, aici mă odihnesc, asta e moartea, este începutul morții. Așa cum Sfântul Ambrozie al Mediolanului, mergând în casa unui senator roman, era încă Imperiul Roman de apus, încă exista, și se trecea în masă la creștinism, și treceau și senatorii romani, dar treceau mai mult de formă și ei vreau să aducă în creștinism viața lor de până atunci, nu vreau să se schimbe cu nimic. Și erau vile romane excepționale, frumoase, cu tot ce le trebuie omului, cu tot ce trebuie omului în lumea aceasta. Chiar s-au descoperit acum, și în Israel s-a descoperit în ultimii ani o vilă romană atât de frumoasă. În nisipurile acelea aveau nu știu câte, s-au descoperit în adâncuri și beciuri întregi cu nu știu câte tipuri de soiuri de vinuri. Și după aceea locul unde se scăldau în mijlocul, știți că aveau un fel de, ei, romanii aveau chestia asta, că aveau casă așa cumva în jur și în mijlocul casei era liber, se vedea, era o grădină. Și acolo aveau un fel de loc unde se scăldau, unde se avuz, avea de toate. Și era atât de bine așezată și atâtea tot ce trebuie unui om. Ceva de genul ăsta a găsit și Ambrosie al Mediolanului la acest senator și a zis că nu lipsește nimic, ne merge bine totul, sunt, nu am nevoie de nimic, nu trebuie nimic, dar își pierduse complet orice dorință și așteptare pentru lumea de dincolo și pentru Hristos. Nu avea, lipsea. Era destul tot ce... Asta îi trebuie, nimic altceva. Și după ce l-a ascultat, Ambrosie a zis diaconului său să ieșim de aici pe casă blestemată. Și a ieșit. Dar ăla i-a spus că e perfectă acolo. Se trăiește extraordinar și l-a zis în casă blestemată. Înțelegeți? Pentru lume apare aberant ce a spus Ambrosia medialmente. E casă blestemată. Exact cum lumea întreagă acum începe să fie, să devină o asemenea casă blestemată. În sensul că oamenii trebuie să mai bine, își asigură ei, își fac ei tot felul de metode prin care să fie. Și asta nu e rău în sine. Rău în sine este că nu mai ai dorință de altceva și nu mai ai ochii ațintiți pe nimic altceva și nu te mai interesează ochii ațintiți în zarea dincolo de zările cerului spre Dumnezeu și spre dorul acela după Dumnezeu și pe împărăția pe care El ne-a promis că merge să pregătească. Adică nu mai ai dorință deloc, nu te mai interesează. Eu cred că ar trebui icoana aceasta a Sfântului Ambrosie al Mediolanului care iese din casă scuturându-și praful de pe picioare din casa cea bogată, bogată, cu aceea întinși pe acolo pe aveau romani un fel de nu știu cum să le numesc, divanuri așa, de pe care mâncau. Deci ei stăteau pe divan întinși așa și o masă la mijloc și luau și putăvi și așa, în timp ce stăteau lungiți mâncau și așa stăteau când l-au primit pe Ambrosie. Și Ambrosie în ușa casei luxoase, vilei romane, zicând să mergem de aici, că această casă e blestemată și cred că ar trebui imaginea asta, să fie imaginea Europei și lumii, începe să devină tot mai mult asta. Pentru că oamenii nu mai au nevoie de Dumnezeu și nu mai au nicio dorință de a aștepta împărăția pentru care Hristos a dus să o pregătească pentru noi. E ca și cum, gândiți-vă, unei o iubești pe mireasa ta, ea te iubește pe tine, tu ești mirele, e Hristos, Hristos e mirele nostru, El ne iubește pe noi, sau a fost un legământ între noi și El, și noi ar trebui să stăm cu ochii ațintiți în zare care vecă, așteptând să ne întâlnim și să mergem spre El, și noi uităm și pe drum ne vedem o oază frumoasă, stăm acolo, ne vedem de treabă, nu ne mai interesează nimic din ce are mirele. Am și uitat că îl cheamă, cum îl cheamă, dacă mi-a promis ceva sau i-am spus eu că vin vreodată la el. Câtă tristețe poate să se nască în inima acelui mire și a ta când îți vede seama ce ai făcut. Ce ai făcut și cum l-ai uitat pur și simplu. Cam așa, asta va fi tristețea pe care oamenii o vor avea în clipa morții după ce au trăit o viață liniștită, lejeră, în care s-au destulat cu ceea ce trebuia aici pe pământ și aveau nevoie, dar au uitat complet că de fapt ei aveau un legământ tainic pe care l-are orice suflet cu Dumnezeul veșnic. Și noi creștinii îl avem mult mai puternic din botez, care e un fel de logodnă. Da. Deci, pe de o parte, trebuie să fim ca Isaac, care așteaptă ochii ațintiți în zare, ne împământenindu-se și ne ținându-se numai de treburile lumești. Pe de altă parte, părinții zic că trebuie să fim și ca Rebecca. Și amândoi, și Isaac și Rebecca, ne pot închipui sufletele creștinilor peste toate veacurile. Și să fim și cum suntem chemați din neamul nostru, din pământul nostru, din obiceiurile noastre, unul din Pitești, altul din Basarabia, altul din Australia, altul de unde este, Dumnezeu l-a găsit și l-a chemat și a ieșit din obiceiul tău, din neamul părinților tăi, din firescul, din simțul comun al locului, din obiceiurile și a ieșit din aceste și ai pornit pe calea lui Dumnezeu. A intrat în biserica lui, l-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai zis, nu mai merită să trăiesc viața dinainte. Eu vreau să trăiesc altfel de viață. Eu l-am cunoscut pe Dumnezeu. Așa cum și Rebecca. Numai din câte, și noi la fel suntem. Adică numai din câte ne-a spus Eleazar. Eleazar este biserica. Eleazar este îngerul. Eleazar este apostolul. El este și biserica biruitoare din ceruri, îngerii și cei care au trecut dincolo, dar și biserica luptătoare. Și cumva, prin biserica biruitoare sau prin biserica luptătoare, noi am aflat despre Hristos. Cineva ne-a vorbit despre El atât de frumos. Undeva, inima noastră s-a străpuns de dragul lui Hristos. Exact cum Eleazar a mers și i-a spus Rebecca-i, stăpânul meu Isaac, te chem la El, uite ce mi s-a întâmplat, uite cum m-am gândit, uite cum e El. Și inima Rebecca-i s-a străpuns și a zis, vin cu tine. Și așa și noi, cumva, creștinii, suntem exact ca Rebecca, care aflăm, cumva, despre Hristos și pornim la drum. Pornim la acest drum. Am notat aici câteva chestii care ar trebui să le avem, să avem grijă. Iisus ne așteaptă și vine înaintea noastră, exact cum a venit și... Deci să știm un lucru. Că noi avem impresia că noi am pornit la drum, dar Hristos e cam departe și nepăsător față de noi și ne așteaptă așa cu un carnet, ai greșit acolo, ai greșit, nu. Și Iisus acum e ca și Isaac, care stătea cu ochii ațintiți în zare și cu dorul și cu așteptarea, era tot timpul cu Rebecca și cu Eleazar și aștepta să vină. Și vine înaintea lor, deci el vine, cine este omul care vine spre noi? Nu? El venea înaintea lor. Așa este și Iisus. Asta trebuie să ținem minte, să nu uităm. Și ne pregătește loc, așa cum a și dus-o în cortul mamei sale, Sara, și cred că era printre cele mai alese corturi, pentru că erau sute de oameni în comunitatea aceea, sute, mii. Pentru că erau cel puțin 400 de bărbați care puteau pune mâna pe arme, deci femei tot măcar 400, plus bătrâni, plus copii, plus mii de oameni. Și multe corturi erau acolo, dar cele mai alese corturi erau lui Avram și a lui Sara. Și ce cort i-a pregătit, că primul lucru pe care l-a făcut Isaac, a dus-o în cortul mamei sale, pe care probabil că îl pregătise și îl înnoise și îl, nu era plin de praf și de mizerie după 2 ani de la moartea mamei sau 3 ani cât o fi trecut, și cumva îl curățise și îl pregătise pentru viitoarea lui soție. Și îl duce acolo. Asta este preînchipuirea. Unii dintre părinți spuneau darurile și cinstea pe care Mântuitorul o dă Maicii lui Dumnezeu, o dă tuturor creștinilor. Că atunci când a zis, cine este mama mea și frații mei? Iată mama mea și frații mei. Cei ce ascultă de cuvântul meu, aceștia sunt mama mea și frații mei. Deci cuvintele acestea sunt veșnice. Ce daruri a dat mamei sale și dragostea cu care împodobește, dă și celor care vin și îl ascultă pe el și îl urmează pe el și îl hrănesc pe el. Pentru că până la urmă noi creștinii, dacă am putea să înțelegem, suntem într-un fel mame al lui Hristos, de fiii lui, dar în același timp suntem și mame. Pentru că nouă ni se dă să-l creștem ca un prunc și dacă am fi atenți că el e în inima noastră și că trebuie să avem grijă. Exact cum o mamă are grijă de tot timpul, să nu strige prea tare, să nu se enerveze că îi devine laptele otrăvit, că se stresează și copilul. Nu face gesturi bruște, nu doarme oricum, nu mai mănâncă oricum, pentru că totul depinde, totul depinde cum și ține la copilul ei. Așa orice creștin, dacă ar înțelege că el trebuie să crească pe Iisus în inima lui, că acel Iisus poate să fie flămând, gol, însetat, pentru că tu nu ai grijă de el, că flămând am fost, că însetat, că gol, și despre aceasta e vorba, nu numai de cei în imagine față de ceilalți, ci și de acela din inima ta. Și dacă așa am privit lucrurile și am socotit că pe Iisus trebuie să-L ocrotim, cel firav, cel slab, care vine în inima noastră și trăiește cu noi, omul durerilor, dacă pe Iisus trebuie să-L ocrotim și să-L îngrijim și să-L hrănim și să nu lăsăm să moară, relația noastră cu El îl hrănește. Exact cum copilul poți să-i dai tu ce vrei să-i dai, dacă nu ai o relație minimală cu el, se stinge ca relație între tine și el și nu e mulțumit. Așa este și între soție. Poate să fie orice, dar dacă nu este o relație sinceră între tine și soția ta și plină cumva de viață și de sinceritate, relația se stinge și dispare. Devine... E așa este și în relația cu Iisus din inima ta. Și el înflămânzește și însetează și obosește și dacă ar avea creștinii această imagine și ar înțelege că așa trebuie să ne comportăm cu el, s-ar petrece cu noi același fenomen ce s-a petrecut cu acel fiu de doge venețian care din povestirea lui Selma Langerlof, care a fost trimis, făcuse multe prostii și l-a trimis tatăl său să aducă el lumina de la Ierusalim. Pe vremea era foarte greu. Lumina de la Ierusalim, care acum au râd mult și zic că poate că nu, cu aprinde patriarhul. Era și atunci, cobora și atunci. Și dogii Veneției trimiteau să se aducă lumina și la Veneția, dar era foarte greu de adus. Pentru că trebuia să duci cu corăbile sau de cele mai multe ori nu reușai să o aduci cu corăbile, pentru că sunt vânturi mari, sunt furtuni și n-aveai nicio șansă. Și atunci, după ce a încercat de câteva ori dogele să le aducă fiul dogelui, să le aducă repede cu corăbile, și-a dat seama că trebuie să vină pe uscat cu ea. numai că era bătăuș, era scandalagiu, era... și-a dat seama că s-a stins de nenumărate ori când se făcea scandal, se certa cu grumeții, cu nu știu ce, și se stingea. Se bătea. Și atunci era calm. Am învățat calmul, am învățat răbdarea, am învățat milostivirea, să lase în urmă la mulți lumina ca să se poată întoarce să, și să aibă o relație bună cu toți oamenii, că știți, m-am lăsat o lumină, am fost băiat bun, nu v-am făcut nimic, v-am lăsat lucruri frumoase în casă, îmi dați iară lumină să mă duc. Adică și-am învățat încetul cu încetul să fie foarte fin, foarte, și a devenit sfânt până la urmă. Până a ajuns el după ani mulți, tot întorcându-se, tot în Veneția era sfânt, era un om lui Dumnezeu. Și așa este și în creșterea aceasta a pruncului Iisus în inima noastră, ca să nu, să nu piară, ca să nu sufere, ca să nu doare, ca să... Atâta ne învățăm să ne temperăm, să ne liniștim, să nu spunem vorbe grele, să nu mințim, să nu facem aia, ca să nu jignim, să nu supărăm, să nu îndepărtăm, să nu... Încât până la urmă ajungi la... Dar numai și numai de dragul ei putea să faci asta. Alături de noi, pe tot acest drum la care ne cheamă Hristos, dacă noi suntem Rebeca, alături de noi pe tot acest drum, ne însoțește cu atenția, cu privirea, cu ocrotirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos și vine în fața noastră, dar ne însoțește și Îngerii Păzitori, Leazarii ca Îngerul Păzitor, și Sfinții, și Biserica Viruitoare, și Biserica Luptătoare, care sunt alături de noi. Ce așteaptă Dumnezeu de la noi, dacă suntem ca Rebeca? Ce trebuie să avem noi? Dacă noi suntem ca Rebeca, ce avea Rebeca și trebuie să avem și noi? În primul rând, să acceptăm chemarea. Și care este chemarea? Că ziceți, bine, chemarea în sine, să crezi până la urmă, și, dar nu-i destul. Nu-i destul. Chemarea este să răspunzi la cerere cu bine. De fapt, care a fost chemarea pentru Rebeca? Faptul că ea a răspuns cu o faptă bună la cererea lui Eleazar. Că asta a fost, că dacă aiura ta putea să aibă toate calitățile, nu îl vedea niciodată pe Isaac și nu se cunoștea niciodată. Deci, să faci binele. Chemarea este să faci porunca lui Dumnezeu. Chemarea este să faci porunca lui Dumnezeu. Nu este... Asta, credința, e baza, dar ea n-are nicio putere dacă rămâne numai la baza asta și rămâne formă, o formulă. Și să faci porunca lui Dumnezeu. Și porunca lui Dumnezeu, fă bine celui ce îți cere. Nu îți întoarce față fă de la celui ce vine către tine mâna. Să faci porunca lui Dumnezeu. Și din momentul acela, tu ești ales. Din momentul acela, oricine începe să facă porunca lui Dumnezeu, ești ales. Ești Rebeca. Oricine începe să facă, se străduiește și cade și iar încearcă. Nu contează. Contează să se străduiască și este un ales. Asta e primul lucru. Al doilea, să avem curajul să ne lăsăm, să lăsăm deoparte, să ne străinăm de lume, de rude, de propriile noastre obișnuințe. Nu complet, dar oricum, cine alege calea asta și vrea să țină poruncile, nu mai poate trăi într-o unitate totală cu părinții, cu bunicii, cu nu știu ce, care au alte dorințe de la noi, alte așteptări. Tu continui să fii binevoitor, dar parcă ești din altă lume și ești din alt plan. Vrei altceva, ai alte dorințe. Nu mai poți fi cu tot sufletul, cu toată inima cu ei neîncetat, pentru că ei voiesc altceva. Este o anumită înstrăinare de care vorbește Mântuitorul. Cel ce iubește mai mult pe tatăl sau pe mama sau pe fiul sau pe fiica sau pe soția sau pe soțul sau decât pe mine, nu este vrednic de mine. La asta se referă. Nu se referă să-i urăști, ci se referă că atunci când e vorba între porunca lui, între cuvântul lui, între dragostea față de el și dragostea omului, tu să ai putere să iubești mai mult pe Dumnezeu și să faci mai mult porunca Lui decât poruncile omenești vremelnice, obiceiurile, obișnuințele, simțul comun care spune că e bine să faci așa, că e bine să nu știu ce, că lasă mamă că dacă așa trebuie să facem și noi facem așa. Nu. Lasă că dacă toată lumea fură, fur și tu. Nu. Nu. Pentru că Dumnezeu a zis să nu fur și nu fur. Lasă că o să ajungi în prăpădit dacă nu iei și tu, că numai așa se poate intra sistemul. Nu. Adică, într-un fel sau într-altul, te înstrăinezi de ceea ce ei spun, pentru că nu merg cele două. Nu merg, nici cum. Deci trebuie să ai curajul acesta de a alege, de a te înstrăina puțin de ai tăi, care ei sunt băieți buni, fete bune, săraci, toți sunt oameni buni și îți vor binele ție, dar mai mult material. Ei nu știu de partea asta spirituală. Și dacă știu, parcă această parte se estompează atunci când e vorba de rudeni, niște apropiați. Acolo uiți parcă și vrei să-i fie bine acelui om, indiferent că altă picioare poruncile. Și de aceea nu este profet în casa lui și în țara lui. Spune tot Mântuitorul. Nu este profet acolo. Nu poți acolo să sporești. Nu acolo vei afla tu vorbele veșnice ale adevărului. Al treilea lucru pe care să-l ai este să avem tot timpul dorul și curajul să călătorim toată viața. Ajutați de biserica văzută și de cea nevăzută și să ducem această cruce, să purtăm această cruce pe drumul nostru spre și în urma lui Hristos. Adică să pornim și să nu toată viața să mergem pe drumul ăsta. Nu că, păi, vreau să văd niște chestii, clar. Destul îmi este mie imaginea care mi-a descoperit atunci Dumnezeu. Drumul Rebecă este ca și momentul convertirii unui om, a întâlnirii cu Hristos, când s-a întâlnit cu Eleazar, și întâlnirea cu Isaac în momentul morții. Nu vezi încă nimic, mergi prin noaptea întunecată a sufletului, nu vezi încă nimic, dar prin credință mergi înainte zicând, am hotărât, cred în Dumnezeu, cred în Iisus Hristos, vreau să-L urmez, asta e crucea care trebuie să-L urmez, cu curaj trebuie să merg înainte, chiar dacă încă n-am niciun semn. N-am văzut nimic din ceea ce... Și cu cât drumul este mai lung și mai greu, cu atâta cinstea pe care o va da mirele acestei mirese este mai mare. Mai mare. Cu cât semnele sunt mai multe pe parcursul drumului în funcție de căderile noastre, neputințele noastre, cinstea nu va fi așa de mare. Cu cât a fost mai greu drumul și cu mai multe potigniri și oameni mai mulți s-au stat împotrivă și mai multe ispite, cu atâta mai mare va fi cinstea. Și uneori mi se pare că este și o pronie dumnezeiască, că El știe cui și cu cine poate îngădui ca acest drum să fie mai greu și mai lung și fără semne. Fără semne! Niciun semn! Exact cum acel pusnic spunea la un moment dat că a plecat în pustie și a stat acolo 9 ani de zile și n-a avut niciun semn! Nimic! N-a simțit nici în suflet, nici în exterior, nimic! Și după 9 ani a zis, ce stau eu aici? Că nici n-am spărit în rugăciune, nici n-am văzut nimic, nici n-am trăit nimic și ce mai. Și a ieșit și la ieșire a văzut un înger și a zis, păi acum te arăți, după ce eu am cerut acolo să văd ceva, să am un semn. Și el a zis, ce semn mai mare vrei că ai stat 9 ani în pustie? Vrei mai mare semn decât ăsta? Că ai putut să stai 9 ani în pustie. Deci așa și cu noi. Pentru cei puternici Dumnezeu nu le dă niciun semn. Niciun semn. Și numai în nădejdea și în așteptarea mirului pe care l-am hotărât să mergem spre el, să mergem în pustietăți, în urmarea bisericii luptătoare și acele biruitoare și așteptând vremea întâlnirii cu mirele nostru. Asta este calea, asta este drumul. Pentru cei mai slabi și acum în ultimul timp miresele, adică noi toți am devenit niște pămpălăi, vai de capul nostru, legume fierte, vedem tot timpul semne, minune, arătări, minune. Suntem gata să ne întoarcem din drumul în orice clipă, eu nu mai merg, m-am sturat, nu-i niciun semn, nu văd nimic. Acolo mai Dumnezeu mai dă, mai trimite, dar păcat. Gândiți-vă la, ca să vedeți cum privește Dumnezeu lucrurile astea, era vorba de un mare botezător. În vremea când o lume întreagă trecea la creștinism, el era un botezător în zona Israelului și boteza în Iordan, mii de oameni care veneau și se converteau și credeau în Hristos și mergeau acasă creștinați și avea problema asta când veneau femeile, mai ales că pe vremea aia nu erau, vă dați seama, cum se fi botezat el. Și el era mai tulburat atunci și tot se certa cu Dumnezeu. De ce nu e de la mine? De ce nu e de la mine această ispită? De ce nu? Că se tulburat până când veneau femeile și de ce multe ori multe erau dezbrăcate. Și după mai mult timp i s-a arătat Sfântul Ioan Botezătorul la binecuvântat și a zis, de acum nu o să mai ai ispită, dar nu o să mai ai plata care fi avut dacă mergeai mai departe. Înțelegeți? Deci mergi înainte fără semne, dar o să ai plată mare și o să-i smerești pe îngeri căzuți la a doua venire în fața judecății lui Dumnezeu. Pe când, dacă, scandal, mai lupădat, nu mă la, de ce? E bine, o să-ți dea, dar păcat. E ca și cum una este să te duci peste un deal și să, cum ce cine-i tânăr și voinic, treci noapte pe colnic, fără par, fără pistoale, numai cu mâine goale, nu știu ce. Și, măi, puteai să treci pe partea cealaltă și te așteptau toți prietenii și ziceau, măi, ai trecut așa, cu mâine goale, că erau lupi, urși, nu știu ce. Dacă treci cu 3 avieuri, cu nu știu ce, mai ai și dinamită și așa, măi, da, măi, ai fost tare, da, nu mai ești așa interesant. Adică, așa, cu 3 grenade și cu 2 pistoale și cu... Da. Nu-i mare lucru. Adică așa e când ai ajutorul lui Dumnezeu și mare lucru cine poate să meargă, să meargă fără să clipească, fără să se uite înapoi, fără să se lase atras. Să-și trăiască viața, dar ochii lui să fie ațintiți în zare, să meargă spre sfârșitul călătoriei la care e chemat și să urmărească pe mirele pentru care a fost promis și i s-a promis. După aceea am mai găsit un alt loc, să nu avem impresia că lungul drum, părutul lung, de multe ori scurt, lungul nostru drum spre Hristos ne face cumva pe Dumnezeu datornic. Există o ispită. Avem impresia noi, gândiți-vă ce urât ar fi fost din partea Rebecăi, că ea venea și zicea, băi, cu drum am făcut pentru tine, că ar trebui să mă cinstești. Și tu mi-ești datoare mie, că tu ai stat aici, ca un neisprăvit. Și eu, nu știu ce, am venit la tine și am mers pe încredere. Și este foarte mare, un foarte mare pericol în lumea creștină, că cei care merg pe drumul ăsta, măcar formal, făcând, mergând la biserică, făcând ce trebuie să facă, au impresia că Dumnezeu le este dator, știi? Adică pierd această așteptare înfrigurată și cu dor și smerită. Trebuie să ai o smerenie pe tot drumul ăsta. Că dacă ți s-ar spune că, uite, primești marele premiu al loteriei americane, dar trebuie să mergi pe jos cu maghiarul, nu cred că tot ai zice la sfârșit tot că ai zis aici o beșică, că nu știu ce, și ai ține acolo o teorie, că eu câte am făcut și numai atât am dat premiul ăsta, ai zice, păi, mai facem de ce călătoriți. Deci, cu atât mai mult când Dumnezeu îți pregătește ce îți pregătește și că El însuși ți se va dărui, să nu cumva să te lași ispitit de a crede că Dumnezeu ți este dator așa într-un mod special, că tu i-ai făcut și nu știu ce favoare specială. Deci asta e un mare pericol de care să o feriți. Și pe care Rebecca nu l-a avut. Pe tot drumul acesta să nu ne pierdem nădejdea, să nu ne umplem de frică. Știi că, poți să zici pe un moment, sunt foarte mulți dintre noi și Mântuitorul aseamănă acești oameni cu grâul care iese repede dintre stânci, între două stânci, puțin pământ, repede iese și repede iese dintre stânci și după care se usucă și se plictisește repede, îi trece repede, se înfricoșează repede, n-are multă sevă. Și e foarte, foarte tentant să zici la început, eu voi muri pe Hristos, eu merg până la capăt, după care se plictisește. La un moment dat, am asturat, nu, am chiar, ma. Și să nu-ți pierzi nădejdea pe acest drum, să nu te umpli de frică, să nu te lași ispitit de vorbe de celorlalți, dar n-are rost, că eu am fost, nu era nimic, nu știu ce, n-am găsit nimic. Mergi mai departe. Nu te lași. Să nu ne întoarcem din drum. Și ziceau părinții, cum ar fi putut să se întoarcă Rebecca? Gândiți-vă că Rebecca putea să meargă așa vreo săptămână și să zică, ce dormi de mami și tati? Sau de mami, că tati mei. Și de fratele mai mare și nu știu ce, mă duc înapoi, cine e nenea asta rău la care mă duci? Și gata, putea să se întoarcă. Dar nu s-a întors. Și să nu reproșăm, aducându-ne aminte de vechea viață, nu reproșăm. Să nu ne aducem aminte de vechea viață și să zicem ce bine era acolo, în casa mea. Știți, e urât asta. Pornești la drum, exact cum au plecat evrei, la drumul mare, prin pustietate, căutându-L pe Dumnezeu. Și au început să zică, ce frumos era Domnul în Egipt cu căldările de carne. Ce aveam, noi mâncam acolo. Aia, robie, dar era bine, Domnul. Și atât de mult l-am întristat pe Dumnezeu cu asta. E așa o tristețe. E ca și cum ți-ar spune, după ce se căsătorește soțul tău cu tine, sau soția ta, să zică, am bine la mama cu mâncare. Așa, du-te mă la mama ta, nu? Du-te mă. Dacă atâta s-a fost dorul, sau fata să te zică, dar la mami și tati, ce frumos era, și numai la mami și tati era ce mai frumos. Iar aici e urât și scârbos. Adică e foarte, foarte urât să fie așa. Și un pericol este, da, să mergem înainte, să avem tot timpul o amintire asupra vieții noastre trecute, păgâne, exact cum zic teologic. Bă, o să fiu preot, hai mă să mă distrez acum, bă, să facem întâlnirile alea dinainte, la sfârșitul facultății, că să trăim, bă! Că după aia o să fim mai într-o tristețe. Asta e foarte dureros, știți? Sau mi se pare asta și la așa zisele petrecere burlacilor și burlăcițelor. Adică, gata, nu mai e viața aia deșanțată de până acum. Păi să facem o ultimă noapte de desfrânare completă, de nebunie completă, că după aia nu mai gata, se intră în legala mâini la picioare și nu. Păi asta ar trebui să fie foarte dureros pentru pentru celălalt. De ce? Adică legătura cu mine e o închisoare? Păi atunci n-am nevoie. N-am nevoie. Du-te și stai în libertatea ta. Adică dar trebuie să facem, că așa face toată lumea, că nu trebuie să ne căsătorim acum. Da, ce fain era înainte. Nu. Asta poate fi și în creștinism, și în relația cu Hristos, și tu toată viața să stai și să zi, te gândești la câte am renunțat eu, și ce frumos era, și cum era, dar nu mai fac acum. Puteam să fumez, dar nu mai fac. Puteam să beau, ce fain era, cu cam de mese. Da. Acum nu mai fac. Pentru Hristos. Adică așa, reproșativ, așa, e fapt. Hristos, hatârul ăsta, are un hatâr. Nu. Să nu facem asta. După aceea, pe drumul pe care mergem, să nu cumva să ne împătimim de, să ne împătimim de altceva, de altcineva. Lucru care ne poate opri pe drumul nostru. Exact cum zice Părintele Arsenie Boca. De la Dumnezeu ieșim și la Dumnezeu ne întoarcem rotunjind cercul acesta. Sau împlinind cercul acesta, unii însă nu se mai întorc. Adică unii rămân pe cale pe undeva, se împătimesc de ceva, le place prea mult ceva, nu mai au, nu mai ațintesc ochinzare, nu mai caută, nu mai călătoresc spre mirele lor, nu-i mai interesează și au găsit altceva. Unii însă nu se mai întorc niciodată. Și asta iar este un pericol, al șaptelea. Am zis până acum șapte pericole. Al șaptea pericol. Orice dor prea mare, pământesc, omenesc, chiar și marile hobby-uri sunt periculoase. Toate cu dreapta măsură. Nimic nu poate să te ridice la nivelul lui Dumnezeu. Nimic, nimic. Orice se ridică la nivelul lui Dumnezeu sau îl depășește, ne este mormânt mai devreme sau mai târziu. Lespede grea de piatră care va însuașa peste noi. Chiar dacă acum apare că e liberare și frumos, va deveni o lespede grea. Dorul, așteptarea noastră să nu înceteze, să nu ajungem la momentul întâlnirii cu Hristos, îmbătrâniți sufletește, plictisiți, morți sufletește. Asta iarăși e un pericol. Deci trebuie să ne revigorăm constant și anul bisericesc așa e făcut. Să te revigoreze. Nu poți să te revigorezi tot timpul cântând colinți, că te plictisești la un moment dat sau simțind că veni Hristos. Dar nu, toată viața lui Hristos te revigorează în fiecare an. Și să îți readuce aminte acum despre înviere, despre înălțare, nu știu când despre pogorârea Duhului Sfânt, după aceea despre Maica Domnului, despre Sfinți, despre și tot timpul. E așa ca un turnesol care tot timpul te dinamizează, te ridică. Și toate celelalte, și cântecul, și tămâia, și biserica în sine, și natura, și tot ce poți tu să folosești ca să te reînvigoreze, să folosești. Și să nu te lași într-o stare de plășteală și să ajungi la sfârșit zicând, am ajuns. Dar nu mai doresc nimic. Adică m-am plictisit. Sunt plictisit, cumva mor sufletește. Asta e iarăși un pericol foarte mare. Și uitați-vă că Rebecca nu era plictisită deja. Probabil că mai coboruse la vreo 50 de oameni atunci, dar nu a zis, iarăși se cobor. Ăsta o fi. Nu. A fost vie. Și al nouălea, pe drum să avem neîncetat dialog și sfătuitor pe Îngerul lui Dumnezeu, biserica biruitoare pe Eleazar, care era tot timpul călător cu el, dar care este și biserica luptătoare și biserica biruitoare, adică și pe sfinți și pe duhovni și să avem sfătuitori, de să nu mergem după capul nostru, las că știu eu, simt eu, încolo. Nu simți. Au fost alții înainte de tine care au mers pe drumul ăsta și biserica are tradiția să știe tot pe unde să mergi, știe unde sunt pericole, știe unde sunt cascadele, știe unde sunt nisipurile care înghit oameni, știe. Ferește-te, mergi după ei. Nu că știu eu, e foarte periculos să n-ai sfătuitor. De aceea părinții spuneau, cei care nu întreabă cad ca frunzele. Adică, dacă ai avea 100 de vieți, să poți să testezi de 100 de ori pe unde e bine, na, ar merge, dar nu ai. Știi, n-ai timp, nu-ți permiți. Dar au fost alții mii înainte ta care au căzut și s-au aflat că pe acolo nu, așa. Și Duhul Sfânt i-a călătorit cu sfinții și l-au spus așa, 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 așa. Și tu trebuie să ai încrederea asta în biserică. Dacă ei zic așa, mă, știu ei ce zic. Este acolo o taină. Și un alt lucru, călătoria aș zice, ne-am uitat asupra Rebecăi, ne-am uitat asupra lui Isaac, dar acum m-aș uita și asupra lui Eleazar. Eleazar îi închipuie în general pe duhovnici, pe preoți, adică ar avea ce să învețe de la Eleazar. Dar și noi creștinii putem fi, oricare dintre noi, în chipul lui Eleazar, în sensul că, uitați că Eleazar, după ce i-a deschis Rebecă-i inima și mintea spre Dumnezeu, spre Isaac, a călătorit cu ea și a însoțit-o și a dus-o până la el. Și, în general, cum zice micul prinț, după ce ai îmbrânzit vulpița, trebuie să ai grijă de ea. Dacă ai domesticit-o, mai pot să zic, te-am domesticit, dar acum îmi văd de treburile mele. Adică după ce ai deschis ochii cuiva spre Dumnezeu și l-ai... Dacă poți să rămâi în continuare ajutător pe cale, trebuie să rămâi. Și dacă omul îți cere ajutorul, trebuie să faci asta. Eleazar a făcut asta. Și tu, ca și creștin, după ce ai deschis cumva inima, sufletul cuiva spre Dumnezeu și acela s-a pornit pe calea aceasta, nu vine să-l lași în pustie să pleci, că ai treabă. Adică, închipuiți-vă pe Eleazar că eu zic să mergem încolo, că am tot în față, eu mă duc, că am o treabă, că nu știu. Nu mergem. Aceste trei imagini am vrut să vi le pun în față, ale lui Isaac, care ne închipuie pe noi, a Rebecăi, care ne închipuie pe noi, și a lui Eleazar, care și el ne închipuie pe noi, am putea zice. Acum, din întrebările voastre, care este poziția bisericii față de mișcarea feministă? Mișcarea feministă este un rod al greșelii noastre. Al greșelii noastre ca civilizație și al greșelii noastre ca și trăitori al lumii creștine, dar nu cum se cuvine să trăim lumea creștină. Adică și o greșeală noastră a creștinilor, pentru că Hristos a adus această dezlegare și această egalitate și această deplinătate, fiecare cu rolul lui și femeia cu rolul ei și bărbatul. Dar o anumită egalitate pe care și-a deschis porțile spre femeii și a dat femeia aceeași importanță ca și bărbatului și ca persoană, ca lucrătoare biserică și ca persoană vie și care poate să primească mântuirea sau nu și care va fi judecată la fel, absolut la fel ca și bărbatul. Nici mai mult, nici mai puțin. Și Hristos a deschis porțile acestea, după care primele sute de ani creștini au avut deschiderea aceasta. Dar după ce a intrat lumea păgână în biserică, a adus și această învățătură de tip patriarhal, foarte brutală față de femeie. Și s-a întâmplat aceste noi valuri de creștini, așa zis creștini, erau creștini necatehizați, fără tradiție creștină, care veneau brusc în biserică și aduceau cu ei tradițiile lor, obiceiurile lor. Și s-a întâmplat să fie atunci și marile invazii creștine, invazii păgâne ale popoarelor migratoare, care au distrus civilizația romană și în sine pentru femeie, perioadele acestea este foarte greu pentru ea și civilizația este singura care poate da șansă femeii să fie pe aceeași măsură cu bărbatul, dar în vremurile de restriși, de război, de grozăvii, cum au fost atunci imediat cu marile invazii, femeia nu are nicio putere în fața brutalității și barbarismului. Și atunci aceste două, și intrarea păgânilor în biserică cu nemiluita, fără catehizare și fără, au adus cultura lor de tip patriarhal mai brutală, dar și invaziile păgâne, au dus la această îndepărtare a femeii și revenirea aproape brutală la anumite poziții față de femei de tip vechi testamentar, de tip levitic, ceea ce Hristos desfințase pur și simplu, de tip deuteronom, că e spurcată, că nu are voie, că nu poate, că nu știu ce. Aproape că s-a ajuns până să se crede dacă are voie la vot sau nu are voie la vot, dacă o fi persoană sau nu o fi persoană. Adică niște chestii foarte dureroase, care în primele secole nu fusese în discuție așa ceva. Deci nici nu se punea problema. Și au trebuit să treacă după 1700 de ani ca să se înceapă o revenire la ceea ce Mântuitorul ne-a învățat, de fapt. Dar în tot acest timp s-a acumulat o tensiune și o ură în inima femeii din generație în generație și care a rodit, iată, în asta. Exact cum sunt alte lucruri care tot așa au rodit în ură și se văd acum. Și care au rodit, exact cum îl forțezi pe un copil să facă ceva ce nu-i place, îl chinuiești și după aceea copilul acela se adună cu alți copii și face o revoltă împotriva ta. Și cere drepturile lui și te acuză. Exact așa se întâmplă cu femeia. Deci poziția ar trebui să fie o poziție de părere de rău, că n-am fost la măsura noi, cei care am fost în biserică, nu biserica în sine, noi, cei ce am fost în biserică, N-am fost la înălțimea, ci la măsura cuvintelor lui Hristos și am coborât statutul cuvintelor lui Dumnezeu la măsuri omenești, joase. Și prin asta am nedreptățit mii de ani femeia și acum suportăm consecințele. Ar trebui să fie o părere de rău și o cerere de iertare din partea nu a bisericii. A noastră, celor care ne-am numit creștini, n-am fost. Am fost doar într-o anumită măsură. Cele două verghete trebuie să fie la fel. Poate, poate una să fie cu piatră. Nu e nicio problemă. Nu trebuie să fie neapărat amândouă la fel și fără pietre și fără... Nu există. Poate să fie numai pietre. Să fie făcute din piatră, dacă. Poate să fie făcute... Da, da, de ce vedeți? Că și din pietre se fac. Se... Sau să poate fie făcute din... Nu știu, din ce vreți voi. Din lemn. Din lemn. Deci nu există. E un simbol în sine ca semn al dragostei dintre cei doi, care nu are sfârșit. Exact cum cercul, exact cum șoricelul care se rămâne, nu mai ajunge la capăt niciodată. Așa și dragostea nu are sfârșit. Ea se tot împlinește în sine. Despre asta e vorba. Nu, restul, că e de aur, că e de argint, că e de platină, că e de ce o fi, nu contează. Dar e bine să fie de aur, că nu se ruginește. Și când speri acolo toalete și așa, nu se... Da, păi în căsătorie trebuie să facă. Nu se erodează. Pe când dacă e tot felul de prostioare, nu mă aveți cu aoleo. O cam s-o duc jumate după ce am terminat de spălat nu știu ce feresc acolo.
Și dacă
e cu tot felul de condiment, așa, stisesc, la un moment dat, păi da, eu am rămas și atârnat de ea la un moment dat de un cui acolo. Păi, vă dați seama că sar toate cele mici diamantuțe și nu știu dacă ar fi, dacă ar fi, nu? Când muncești, când cosești, când faci, trebuie să faci. Sar toate, da.
Dacă pierzi sau, nu știu, îți crește degetul și nu mai poți folosi pe cea de la nuntă, se mai face ceva sau poți te duci și îți cumperi altă?
Da, se poate aduce sau... la biserică, se ține pe altar în timpul unei liturghii, se poate face și rugăciune pentru cei doi, așa de... Dar ea nu este cea din care te unești, nu este simbolul unirii. Dacă e gata, dacă există, voi sunteți uniți, dacă nu există, voi nu sunteți uniți. E ca și cum ar fi un obiect magic care există și nu există. Și... Nu. Dar e bine să-l aveți așa. E un semn al dragostei între voi. Oare de ce bărbaților le este atât de greu să rămână singuri, nu? Eu știu invers. Eu am cunoscut invers. Știți, acum câțiva ani și eu ziceam într-un fel acum câțiva ani. Acum vreo 10, 15, 20 de ani ziceam și eu la fel. Dar și atunci când îl auzeam pe preasfințit Daniel Stoienescu zicând invers, domnule, invers, ziceam. Așa, dar în timp am văzut că așa e, adică și slavă lui Dumnezeu că e așa. Știți de ce? Pentru că femeia, în general, e drăguță, e frumoasă, e cumită, e harnică, e tot ce trebuie, nu-i lipsește nimic. Dacă Dumnezeu nu i-ar fi dat dorința asta de a fi cu cineva tot timpul, nu ne-ar fi luat pe noi. Păi ce trebuia să mai țină și un om în spate, să mai facă mâncare, să mai nu știu ce, să nu. Dar așa, slavă lui Dumnezeu. Că a făcut chestia asta, că nu poate singură, domnule, nu poate, nu vrea singură, nu-i place. Și are nevoie de sprijinul ăsta moral, de anumite prezențe, de... Și atunci, slavă ție, Doamne, slavă ție, mare Dumnezeu, chiar care vine de noi. Adică ar fi foarte... Bărbatul ar putea, nu poate să stea, tu poate la asta te referi cei care ai scris. Bărbații sunt de multe ori mai aplecați pe partea să trupească, au nevoie disperată uneori, nu totdeauna. Dar asta e o chestie care se satisface așa o dată de două ori pe săptămână pentru cei mai înnebuniți și după aia își văd de treabă. Deci ei pot să facă și cu femeile, bietele de ele care stau la marginea șoselei. Deci nu sunt legați de prezență continuă a cuiva. Femeia este mai legată. Nu va fi mai nepăsător. El poate să stea acolo, să studieze, să facă ce vrea, uită și pe cerul meu. Sau poate să joace același joc de noroc sau orice altceva și tot așa uită. Dar el are mai mult nevoie că nu-și face el și nu-și drege și până la urmă stă într-un morman de gunoaie pe acolo. Cam așa ceva. Bine, acum sunt și bărbați deosebiți. Nu vreau să fiu. Sunt și bărbați deosebiți. Am cunoscut. Bărbați deosebiți. Și cred că un bărbat deosebit este cel care poate să-și facă și de mâncare, un bărbat deosebit este cel care poate să-și spele și care poate să facă tot ce trebuie să facă un om și acela e bărbat deosebit. Și am cunoscut. Ce înseamnă cuvântul ascultarea este o mucenicie a conștiinței a Ave Emilianos? Păi este o, pentru că conștiința noastră lumească obișnuită este pusă tot timpul pe dorința de a-și face pofta ei și cum vrea ea. a stăia voia. Deci să gândiți-vă la voi, că de multe ori spuneam, dar taș, mă, nu mai zi. Și zice, nu pot. Nu pot, dar taș, mă. Și apoi un ucenicie să tacă. Domnule, trebuie să scoase gura așa, să scoase și așa zice ceva printre. Și e o mucenicie să până la urmă pentru unii oameni să tacă. Trebuie să taci. Păi da, cu atât mai mult să nu-ți faci voia, tu să treci ție din capul conștiința și ce spune ea și să faci ascultare. Conștiința firească, omenească, nu conștiința cea dumnezeiască. E o adevărată mucenicie să faci ascultare. Mare mucenicie. Și cred că până la urmă ea va fi la fel de prețioasă, poate dacă nu chiar mai prețioasă decât mucenicia trupului. Și de aceea mulți de la puși de la răsării care și-au tăiat voia în căsătorii, soții de multe ori, mai ales soții până acum, acum în ultimul timp și bărbați și poate mai mult bărbați, nu, și-au tăiat voia și și-o taie și aceștia vor fi mari, mari, mari înainte de Dumnezeu, mari, foarte mari, de-abia aștept. Dar o să fie cam în proporție egale bărbați și femeia acolo, știți? Așa cred. Până la urmă, până acum vreo câțiva ani ziceam că bărbații o să fie mai mulți, mai puțini și femei mult mai mult în rai. Nu, acum cred că o să fie în proporție egală. Pentru că slavă lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat bărbatului această chestie de a uita repede, de a-și vedea de treburi, de a nu sta mult cu mintea, să tot roade, să se tot îndreptățească, să tot invidieze, să se înciudeze, să urască. Și femeia, din potrivă, are partea asta unde trebuie să lupte. Trebuie să lupte foarte mult acolo și foarte multe nu luptă acolo și sunt biruite tot timpul, gând rău, răutate, ură, ciudă. Așa că răutățile exterioare ale bărbaților o fi cam la aceleași măsură cu răutățile interioare ale femeilor și o să fie așa o egalitate mare acolo la doua venire. O să vedem. Toți vom nădăjdui în mila lui Dumnezeu. Vrea cineva să zică?
Dar nici în aceea mergeți la genosadelor. Partea de întrebări e cam ciudată legat de oameni care răspunsă așa. Nu s-ar putea fără că e destul
ce de distanat față
de ceea ce
spuneți
dumneavoastră.
Și pare că tot aceea
sună. Ce putem să facem? Că așa e făcută emisiunea și trebuie să dai libertate omului, să spune și el părerea și oamenii sunt tot aceia și toți câteva protestanți. Și ce poți să faci, biți oamenii? Nici nu poți să zici. De acum am văzut noi cine sunteți. Gata. Asta. Nu avem ce face, ne supunem. Ascultăm și ne supunem. Adică dacă așa e rânduiala, mie mi-a trecut prin cap să-i zic. Nu, dacă așa e rânduiala, așa e rânduiala. Păi, dacă trebuie, trebuie. Știți cum se zice, acum cunoști un ardelean, că dacă se așează un moltean pe un scaun și o pioneză, și zice, cine poate aici, bă, cum avem cine, nu știu ce. Un moldovean la fel, nu știu cum. Le supără. Și un ardelean să-și alau. Și face, mă, poate așa trebuie, mă. Așa de buială, asta așa să acolo și rabdă. Rabdă. Asta e o mare virtute. E o mare virtute să rabdă. Am învățat să, partea mea ardelenească, să viruiască, partea ardelenească și să accept. Dumnezeu să ne ajute cum
trebuie. Să zice de joi, seara.
Dar unde ești? Aici. Trebuie să rămână acum. Dar ce-i joi? Nu mai știu. Da, nu mai știu numele. E o doamnă, cum a zis el. O doamnă americană, cred că. Scritoare în limba engleză. Ortodoxă, cred.
Da, da.
Dar face parte din acele comunități care au trecut la ortodoxie. Au fost câteva sute de parohii protestante care au trecut la ortodoxie. Studiind ei și văzând că asta e adevărata biserică. Vă dați seama? Deci erau protestanți, habar n-aveau de... Și pastorii au zis, mă, nu merge cum ce facem noi aici. Hai să vedem de unde a plecat lumea creștină și care o fi calea adevărată. Și studiind, au zis, asta e calea. S-au trecut și această femeie face parte din acele parohii și a scris o carte frumos pentru adolescenți și tineri, Icoana, și mai avea și un subtitlu, Icoana, nu mai știu ce. Și ea o să vină să ne vorbească joi seara după vecernie. Aștept. Isus a înviat. Thank you.